Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
I dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Sa vama su Čedomir Radović, Veselin Maldaner, Zoran Uzelac i Milica Đilas. Noćas nastavljamo našu temu koju smo započeli prošle nedelje. Govorimo o konceptualnim albumima i slušamo priče kojim su kompozitori i tekstopisci uvezali pesme i smestili ih na ploče. Za početak idemo u Kaliforniju. Čuli smo naslovnu numeru ploče Hotel California objavljene 1976. godine grupe Eagles. Ova godina, 1976. bila je značajna za Sjedinjene Američke Države. Tada je obeleženo 200 godina od njihove državnosti, to jest od usvajanja Deklaracije nezavisnosti, kojom američke kolonije više nisu bile pod engleskom vlašću. Eagles su u prevodu orlovi, a orao je nacionalni simbol Amerike. Zato su momci iz benda odlučili da album posvete svojoj domovini. Kaliforniju su uzeli kao personifikaciju cele zemlje, kao odrednicu u čiji bi okvir moglo da stane mnogo različitih asocijacija. Njihove pesme obiluju suočavanjima realnog i nerealnog, prikazima uspeha i propasti, druge strane ostvarivanja američkog sna. Baš su zbog toga odabrali saveznu državu Kaliforniju, koju je promovisala američka i filmska industrija kao savršeno mesto, čije su mane prikrivene. Kalifornija je mitsko mesto Sjedinjenih Američkih Država. Kada smo kod mitova, mnogo je različitih tumačenja numere Hotel California. Don Haley, bubnjar, jedan od osnivača benda i koautor pesme, rekao je u dokumentarcu iz 2013. godine da tekst govori o putovanju od naivnosti do sticanja iskustva, o tome kako je tanka granica između američkog sna i američkog košmara. To se uklapa i u izjavu pevača Glena Freya, koji je kazao da je pesma nadahnuta romanom Čarobnjak Johna Faulsa, u kom glavni lik prihvata posao učitelja na jednom grčkom ostrvu na kojem ga prijateljstvo sa vlasnikom najvećeg imanja vodi u niz košmarnih doživljaja. Istovremeno, tumačenja slušalaca kao i pripadnika verskih zajednica otišla su nešto dalje. Jedni smatraju da je Hotel California simbol hotela koji je pretvoren u satanističku crkvu, drugi da je reč o mentalnoj ustanovi, dok su treći uvereni da tekst opisuje heroinsku zavisnost. Bilo kako bilo, Eaglesi su za ovaj album dobili dve Grammy nagrade, jednu za Hotel California za najbolju pesmu u godini, a drugu za najbolji vokalni aranžman za numeru New Kid in Town. Ona se i nastavlja na temu američkog sna, jer govori o prolaznosti, o jahanju na talasu slave i popularnosti, ali i njenom roku trajanja.
Familiar. Great expectations, everybody's watching you. The people you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romance, here we go. After a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Not around. There's so many things you should have told her. But night after night, you're willing to hold her. Just hold her. Tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you that it doesn't really matter which side you're on. You're walking away and they're talking behind you. They will never forget you till somebody new comes along.
Članovi benda Eagles svoj patriotizam na ovom albumu nisu ograničili samo na ljude i njihove sudbine, već i na samu zemlju, prirodu. Numera The Last Resort govori o uništavanju prirodnih bogatstava države, protiv čega su se ovi momci borili svirajući na koncertima organizovanim protiv nuklearnih elektrana.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado,
Kalifornije se selimo u New York. Tu je grupa Genesis smestila glavnog junaka, čiju su priču predstavili na konceptualnom albumu The Lamb Lies Down in Broadway, ili ti Jagnje leži na Broadwayu. Ovo muzičko putovanje počinje upoznavanjem sa Raelom, mladim Portorikancem koji živi u New Yorku i proživljava najrazličitija bizarna iskustva koja su slična onim iz naučno-fantastičnih filmova. Jagnje koje leži na putu na Broadwayu simbol je nevinosti. Raela ovaj prizor pogodi, ali mu pažnju skreće i oblak koji je poput filmskog ekrana i na kom se smenjuju scene i prizori koji su se dogodili tog dana. U drugom trenutku dečko se budi u pećini čiji mu se plafon primiče, da bi u već narednom on potpuno nestao, a Raul postao deo neke druge scenografije. Ukoliko vam nije u potpunosti jasno šta se tačno dešava, sa pažnjom slušajte tekstove pesama koje i jesu napisane kao muzička naučno-fantastična priča između jave i sna.
inside me is just gone. Lord knows what I have done. I'm the Lamb rise down.
benda Genesis period u kom je album nastajao smatraju najgorim vremenom benda. Ne zbog produktivnosti, već zbog međuljudskih odnosa i privatnih problema koje su imali. Ispostavilo se da je ovo posljednji album na kom je pevao Peter Gabriel, koji je inače i idejni tvorac konceptualnog albuma The Lamb Lies Down on Broadway.
Screams a drooping lady, offering her dreams, less than extortionate prices. And as the notes and coins are taken out, I'm taken in to the factory floor, where the grand parade of lifeless panic generated to use. The grand parade of lifeless panic generated to use. In every shape, cross material well with trade. Stamp the crisp in our fatality. Demons out there, personality with profit potential. Front by side, I can recognize some of the production line. The buying toy, the labor bonded, just wrinkled back was all human bandage. And the way of lifeless pain.
That I see, it's upward to the ceiling. where the chambers said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free.
The carpet called us, he dare call us. We gotta get in to get out.
Gabriel, koji je insistirao da mu se niko ne meša u pisanje teksta za ploču The Lamb Lies Down on Broadway, imao je nekoliko nedoumica i prepreka u samom razvijanju priče, počevši od imena glavnog lika. Želao je neko ime kojim junak neće biti potpuno etnički određen i odlučio se za Raela. Međutim, saznao je da je grupa Who koristila baš to ime u njihovom konceptualnom albumu The Who Sell Out, objavljenom 1967. godine. Slušamo pesmu Rael, grupe Who.
Thank you.
važe za kraljeve konceptualnih albuma, ali ćemo se ove noći zadržati na ploči The Who Sell Out. Naziv koji bismo mogli da prevedemo kao Who su se rasprodali ima ironičnu notu, jer su u tom periodu, zbog svoje popularnosti, snimali veliki broj reklama. Koncept albuma se zasniva na pesmama nepovezanih tema, koje su dopunjene i ispresecane različitim reklamama i obaveštenjima za javnost. I to je ono što ga čini posebnim i ono što ga zapravo čini celinom. Nevolja je što je odmah po objavljivanju stigao i veliki broj tužbi, jer su Huovci u svojim pesmama bez dozvole koristili džinglove londonskog piratskog radija, u nameri da materijal zvuči autentično, presnimljen sa tranzistora. Pesma Odorno najavljena je i na samom omotu ploče. Na jednoj polovini je Pete Townshend koji ispod pazuha drži predimenzionirani dezodorans, koji se zove Odorno i koji, kako na omotu piše, od perspiracije pravi inspiraciju. Tekst nije manje duhovit. Gospodin Davidson odlazi u backstage kako bi čestitao pevačici čiji mu se nastup dopao. Naginje se da je poljubi, ali ga odbija njen miris. Završni stihovi glase kako ju je izneverio dezodorans i da je trebalo da koristi proizvod iz naslova pesme. Slušamo Odorno grupe Who, pa onda vesti i zatim nastavljamo noć na 33 obrtaja.
sang the best she'd ever sang. She could never sing any better. A Mr. Davidson never rang. She knew he would forget her. She'd seen him there and put herself to ransom. He had stared. He really was quite handsome. She had really.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ako ikada postigne bilo kakav sporazum sa Prištinom, Srbija bi morala dobiti jasne garancije da će postati članica Evropske unije 2025. godine, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju u britanskoj agenciji Reuters. Ponovio je da je Beograd otvoren za razgovor sa Prištinom, ali je dodao kako je očigledno da se pitanje koje se zaista ne tiče nikog trećeg, tiče celog sveta. Naglašava da je u regionu mir neophodan, jer je jedina garancija ekonomskog prosperiteta zemalja Zapadnog Balkana. Vučić je za Reuters najavio da će u Kini iduće sedmice potpisati ugovor za RTB Bor, kao i za izgradnju fabrike guma u Zrenjaninu. Kompanija Al Dahra Srbija jedina je dostavila prijavu za privatizaciju poljoprivrednog kombinata Beograd. Koliko novca i kakve uslove je ponudila kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, bit će poznato danas kada bude otvoren koverat sa financijskom ponudom. Država je izdvojila više od 2 miliona evra za kupovinu opreme i građevinske radove na zgradi kliničko-bolničkog centra Zemun. Najstarija bolnica na Balkanu na svoj 235. rođendan dobit će novu opremu, magnetnu rezonancu, angiosalu, rengen. Za Srbiju je takozvana vojska Kosova neprihvatljiva, ističe ministar odbrane Aleksandar Vulin. Jedina svrha formiranja vojske je sukob sa Srbijom i to nećemo dopustiti. Upozoravamo i međunarodnu zajednicu da obezbedi poštovanje rezolucije 1244 i ne dozvoli formiranje nelegalne oružane formacije, poručuje Vulin. Evropski parlament izglasao je otvaranje pregovora o tome da Kosovo dobije viznu liberalizaciju. Pregovore će voditi izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju sa Kosovom, Tanja Fajon. Slovenački parlament izglasao je novu manjinsku vladu levog centra premijera Marjana Šareca. Slovenija je dobila vladu posle više od 3 meseca nakon parlamentarnih izbora, pošto Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše nije uspela da formira kabinet. Pod sloganom Svet bez ljudi u Beogradskom centru Sava počeo je 52. bitev. U konkurenciji za nagrade je 10 predstava. Odbojkaši Srbije pobedili su Kamerun sa 3-0 u drugom kolu grupe C svetskog prvenstva u Bariju. Naredni protivnik je Tunis u subotu od 17 časova. Košarkaši Srbije poraženi su u Iraklionu od Grčke sa 70-63 u prvom kolu druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini. Naši košarkaši narednu utakmicu igraće u nedelju u Beogradu protiv Estonije. Vaterpolisti Srbije i Japana sastaće se u četvrtfinalu svetskog kupa u Berlinu. Utakmica počinje u 19 časova. Teniseri Srbije igraće u Kraljevu protiv Indije u play-offu za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa. Od 14 časova sastaće se Laslo Đere i Ramkumar Ramanatan, a potom će na teren Dušan Lajević i Prajniš Gunesvaran. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na severu i zapadu umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevno od 27 do 30 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. 1:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredio i čitao Marko Milojević.
33 obrtaja.
Došli nazad u noć na 33 obrtaja. U prvom satu smo slušali konceptualne albume Eaglesa, Genesisa i grupe Who, a u drugom satu smo vas dočekali pesmama sa konceptualnog albuma Eldorado, Electric Light Orchestra. Priča prati Waltera Mittya, junaka kratke priče Tajni život Waltera Mittya, pisca Jamesa Trubera. Walter Mitty u pesmama putuje kroz snove, koje prati razočaranje u njegovu svakodnevnu realnost. Ovo je prvi album Electric Light Orchestra na kom je frontman Jeff Lynne angažovao čitav orkestar kao odgovor na opasku svog oca koji mu je zamerio što njegova muzika navodno nema nikakav ton. Također u zvuku je primetan i uticaj Beatlesa. Slušamo Eldorado.
Here it comes, another lonely day, playing the game. I sail away on a voyage.
the painted legends of the Avalon, let in the sun, take to the road, to the north, there lies a gems of gold, to the south, there lies tens of towns.
high on a hill in Eldorado.
Na 33 obrtaja.
Vreme je da čujemo koje su to najslušanije pesme bile na današnji dan 14. septembra, ali u godini iz prošlosti. Na petom mestu je numera Can't Get Enough of Your Love, Babe. Peva Barry White.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough.
Oh, oh, man.
Okay.
My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh, some things I can't get used to.
Na četvrtom mestu smo slušali numeru I'm Leaving It Up To You, Donija i Mary Osmond, a na trećem mestu je numera Rock Me Gently. Prva pratilja Billboardove liste je numera You're Having My Baby, peva Paul Anka.
You're having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy knowing that you're having my baby. You're the woman I love and I love what it's doing to you. Having my baby, you I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're
Najslušanija numera na današnji dan u godini iz prošlosti je I Shot the Sheriff, Erika Claptona.
I shot the sheriff.
Noć na 33 obrtaja.
U rubrici Novitet na vinilu predstavljamo vam novi album Lenija Kravica. Zove se Rise Vibrations i na njemu je 12 pesama. Leni je ostao dosledan svom dosadašnjem zvuku, što se ispostavilo kao dobro oprobana formula za uspeh. Na radijskim stanicama širom sveta se svakodnevno vrti pesma Low, koja je izazvala posebno interesovanje, jer je Lenny pojedine delove otpevao zajedno sa legendarnim Michaelom Jacksonom. Kravic je oduvek bio veliki fan Jacksona. Kao dečak je prisustvovao koncertu grupe Jackson 5 u Madison Square Gardenu u Njujorku, a 2001. godine je ispunio svoje snove kada je dobio priliku da sarađuje sa njim. Tada su i snimili zajedno delove pesme Low.
Just wanna love it, baby, stay with me.
drugog sata iza ponoći će nas ispratiti Lenny Kravitz sa pesmama sa novog albuma Rise Vibrations. Pozdravljaju vas Čedomir Radović, Veselin Maldaner, Zoran Uzelac i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i naredne nedelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Johnny Cash. When I lost my mother, whisper in my ear, just like June Carter. Johnny Cash.